ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Рекордна кількість українців не визначились, за кого голосувати на позачергових парламентських виборах.
Зросла кількість приблизно на 50 тисяч, якщо не помиляюсь, в порівнянні з президентськими виборами.
Чи стануть парламентські вибори в Україні поворотним моментом у конфлікті Росії з Україною?
Дуже великі сумніви. Хочеться надіятися на краще.
Конфлікт був, є і буде. Тому що буде Путін.
Ні, не зможе. Я впевнений, що 100%.
Ми також дізнаємося, що відбувається на Донбасі, чи там спрацьовує режим тиші. Все це у підсумках дня, які у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною у студії з випуском новин Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Українські військові за весь час проведення антитерористичної операції на сході України не використовували і не використовують заборонені міжнародними договорами боєприпаси. Про це заявляють в РНБО. Це стосується і касетних боєприпасів. Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Дані заряди були випущені згідно того маркування, яке на ньому є, у 2003 році 16 червня. Україна отримувала подібні заряди востаннє у 1991 році, тобто до набуття своєї незалежності.
Сказав Андрій Лисенко. Україна погодилася сплатити Росії 3,1 мільярда доларів за попередні поставки газу з розрахунку ціни у 268,5 доларів за тисячу кубів, яка діяла упродовж першого кварталу 2014 року. За повідомленням Українського міністерства енергетики і вугільної промисловості, такі домовленості були досягнуті у рамках тристоронньої зустрічі у форматі «Україна-Росія-ЄС», яка відбулася у Брюсселі напередодні. Міністр енергетики Росії Олександр Новак своєю чергою підтвердив, що до кінця року «Нафтогаз» має сплатити 3,1 мільярда доларів боргу за поставлений газ. Разом з тим, за словами Новака, за версією «Газпрому» загальний борг України становить 5,3 мільярда доларів. Але, каже він, «Нафтогаз» розраховує його за своєю ціною. При цьому російська сторона висловлює занепокоєння щодо сплатоспроможності України у питаннях майбутніх газових поставок.
Где будет брать деньги Украина для того, чтобы обеспечить предоплату за поставки газа в ноябре и в декабре? А это от 2 до 4 миллиардов кубических метров по тем заявкам, которые мы услышали от наших партнеров. Российской Федерации «Газпром» не будет больше кредитовать и обеспечивать поставки газа в долг.
Зазначив міністр енергетики Росії Олександр Новак. І наступна зустріч у тристоронньому форматі щодо поставок газу має відбутися 29 жовтня. Обмеження постачання російського газу до Європи пов'язане із сезонним його закачуванням у підземні сховища Росії. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак під час зустрічі зі своїм словацьким колегою. Новак наголосив при цьому, що Росія повністю виконує контрактні зобов'язання. Починаючи з вересня місяця, Росія систематично скорочує постачання газу до Європи. Українська сторона звинувачує Москву, що таким чином вона намагається зупинити реверсні поставки газу з Європи до України. Тим часом канадська поліція обшукує будинок парламенту і сусідні райони в Отаві, де озброєний чоловік відкрив стрілянину і поранив одного солдата. І на цьому, Людмило, у мене все.
З новинами зі мною студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Після оголошення режиму артилерійської тиші 21 жовтня кількість обстрілів українських блокпостів зменшилася в кілька разів, так повідомляють у Раді національної безпеки і оборони. Водночас в окремих батальйонах тиші не відчувають. Проблемними в регіоні залишаються питання електро- та водопостачання, а також отримання заробітної платні в окремих установах і на окремих підприємствах, розповідає Анастасія Москочова. Попри оголошення припинення вогню, гарячими точками на Донбасі залишаються Авдіївка, Донецький аеропорт і Дебальцеве, заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, п'ятеро військових були поранені, втрат немає.
Українські військові двічі відбили штурми Донецького аеропорту. Терористи понесли великі втрати. Наші позиції на цьому об'єкті були обстріляні 4 рази.
Окрім того, артилерійських обстрілів зазнали українські військові і поблизу інших населених пунктів на Донбасі – у Мар'їнському, Ясинувацькому і Волноваському районах Донеччини. Однак загалом, зазначив Лисенко, кількість обстрілів українських блокпостів після оголошення припинення вогню зменшилась. Командир батальйону «Київ-2» Богдан Войцеховський розповів Радіо Свобода, що у Волновасі на Донеччині, де зараз перебувають бійці батальйону, режиму тиші не відчувають взагалі.
Ну от на нашому часті, як воно було, так воно зараз примірно і обстоїть. Тобто, примірно і по времени це відповідає, от як раніше утренні і вечірні обмін смс-ками, так і зараз.
За словами Войцеховського, батальйон здійснюватиме контроль за безпекою на виборах і найближчим часом його поділять на 2 частини. Одна залишиться у Волновасі, інша поїде на Київ.
Всіх людей я не вивожу туди, тому що ми бросимо огромний кусок території фактично. Без нашого забезпечення, ну і без української влади він буде, тому що у армії інші задачі, вони вибори не забезпечать.
У Донецьку чути постріли із крупнокаліберної зброї. Залишаються знеструмленими 30 трансформаторних підстанцій, повідомляє міськрада станом на 18-ту. Донецька облдержадміністрація повідомляє про напружену ситуацію із виплатою зарплати на окремих підприємствах, тоді як заборгованість абонентів сягає до 13 мільйонів. Попри це, опалювальний сезон на Донеччині обіцяють почати із 23 жовтня. На Луганщині, однак, за добу не повідомляють про жоден обстріл. Про це Радіо Свобода розповів речник облдержадміністрації Ярослав Галас. За його словами, проблеми із електропостачанням залишаються у Станично-Луганському та Попаснянському районі.
Було досягнуто із представниками ЛНР домовленість, що вони дозволяють пропустити наші ремонтні бригади обленерго у буферну зону на краю станиці Луганської. Вони от відремонтували кілька обривів і вже десь половина до станиці Луганської вже зі світлом. Це за 3 місяці.
Борги із заробітної плати на підконтрольних Україні територіях майже повністю виплатили, зауважує Галас. Винятком, за його словами, поки що залишається лікарня у місті Щастя. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Яким має бути новий парламент?
Краще не корумпований, звичайно.
Народним може бути парламент?
Це однозначно. Порядний.
Свобода любівий і міролюбівий. А якими мають бути нові обранці?
Нові обличчя – це нічого не значить. Хочеться вірити молоді, дуже хочеться вірити.
Щоб грамотні люди були.
Патріотизм, професіоналізм, тільки нові обличчя. А ці, щоб і духу не було.
Парламентський вибір 2014 за вами.
Рекордна кількість українців ще не визначилась, за кого голосувати на позачергових парламентських виборах 26 жовтня. Окрім того, на більшості округів у Донецькій та Луганській областях волевиявлення взагалі не відбудеться або досі перебуває під загрозою зриву. Також залишається питання безпеки членів окружних виборчих комісій, що працюватимуть на територіях поблизу антитерористичної операції. Саме ці виклики, на думку експертів, найбільше вплинуть на склад майбутньої Верховної Ради. Про те, як голосуватимуть українці і чого чекати від парламентських виборів, почуємо у сюжеті Яни Полянської. Кожен п'ятий українець не прийде на вибори, а кожен третій із тих, хто все ж планує голосувати, не вирішив за кого. Такі прогнози мають експерти Фонду демократичні ініціативи та Київського міжнародного інституту соціології. Ірина Бакешкіна, спеціаліст у галузі соціології, говорить, що це рекордний для українського суспільства рівень невизначеності. Тож складно прогнозувати, які політичні сили все ж потраплять у парламент.
Фактично тут на вибори нові політичні сили, причому вони на одному і тому ж електоральному полі, і розрізнити їх, так би мовити, сутнісно досить важко.
Чи не найголовнішим викликом цьогорічних позачергових парламентських виборів, переконані експерти, стане волевиявлення на Донбасі. Із 21 округу Донецької області голосування може відбутися на більшості дільниць у 8 округах, та ще на 4 лише частково, розповів Олег Гришин, представник комітету виборців на Донеччині. За словами експерта, під питанням залишаються 4 округи на тих територіях, що лише частково контролюються українською владою. Також Гришин перелічив 9 округів Донеччини, що повністю контролюють контролюються бойовиками, а це унеможливлює проведення там виборів майже на усіх дільницях.
41-й, 42-й, 43-й, 44-й округи місто Донецьк, 51-й округ, це у нас Горлівка, 54-й, 55-й, відповідно Шахтальськ, Макіївка, 56-й, інша частина Макіївки і 61-й, це Старовешеве.
Проголосувати не матимуть можливості до 1,5 мільйона виборців, а це приблизно 45% від загальної кількості виборців Донецької області. У Луганській же області вибори мають відбутися у 5 округах із 11. В одному окрузі на всіх дільницях, а в решті 4 частково на тих дільницях, де є українська влада. Про це розповів Олексій Свєтіков, представник комітету виборців на Луганщині. На його думку, голосувати готові ті луганці, хто хоче в такий спосіб продемонструвати нелояльність до угруповання ЛНР. Експерт додав, що ці виборчі перегони є брудними за своїми технологіями. Зокрема, до роботи на дільничних комісіях подекуди не допускають нелояльних місцевій владі людей.
Не працюють ще чимало дільничних комісій на окрузі номер 114, тож, можливо, через брудні технології вибори можуть не відбутись навіть на тих дільницях, де ситуація дозволяє голосувати.
Обидва експерти відзначили високу конкуренцію мажоритарних кандидатів, а також практику підкупу виборців на Донбасі. Понад 190 тисяч українців вже змінили місце голосування. Серед них понад 30 тисяч є жителями Донбасу, повідомили напередодні у ЦВК. Аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжий, відповідаючи на питання Радіо Свобода, розповів, що це більше, ніж на попередніх президентських виборах.
Суспільству вдалося забезпечити цю можливість для тих, хто був мотивований, і забезпечити можливість проголосувати. Знову ж таки, зросла кількість приблизно на 50 тисяч, якщо не помиляюсь, в порівнянні з президентськими виборами.
Експерт також пояснює, що люди не мали достатньо каналів інформації, звідки дізнались би, що можуть віддати голос навіть на відстані від домівки.
Суспільству вдалося забезпечити цю можливість для тих, хто був мотивований, і забезпечити можливість проголосувати. Знову ж таки, зросла кількість приблизно на 50 тисяч, якщо не помиляюсь, в порівнянні з президентськими виборами.
В Україні пройде щонайменше 3 екзит-поли, які охоплять усі області, крім окупованого Росією Криму. На думку політолога Олександра Палія, Росія використає ці вибори, аби дестабілізувати ситуацію на сході України. На його думку, найближчий час може бути загострення конфлікту на Донбасі.
Москва буде наполягати на тому, щоб цих терористів і ці сили януковичські, які підтримували терористів раніше, будуть намагатися ввести їх владу.
Позачергові парламентські вибори відбудуться 26 жовтня 2014 року. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи ці вибори в Україні можуть стати поворотним моментом в конфлікті Росії з Україною. І ось що почули.
Дуже великі сумніви. Хочеться надіятися на краще.
Якщо пройдуть нові порядні люди, що дійсно переживають за Україну, може, що то й буде налажуватися тоді. Щоб Росія нас оставила в покої і щоб Україна процвітала.
Нова Верховна Рада, вона нічого не змінить. Ми йдемо до Європи своїм шляхом. Росія йде до самодержавства. Менталітет у нас змінився в сторону Європи. Це повне непорозуміння. Конфлікт був, є і буде. Тому що буде Путін.
Ні, не зможе. Я впевнений на 100%.
Хотілося, щоб щось зробила.
Трудно в це повірити.
Напевно, ні. Адже влада зміниться, але лише у нас Путін як був налаштований, так і не залишиться. Це треба, щоб в Росії щось змінялося. Ми ж не проводимо воєнні дії на їх території, ні. А вони на нашу лізуть і лізуть.
Їх треба всіх, коли їх виберуть, сформувати з них батальйони і відправити на передову.
Думаю, що справа не в Україні, не в нашій Верховній Раді, а справа все-таки в Росії. Тобто це ж Путін, головний ворог.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. А про те, що не можна вірити російському президентові Володимиру Путіну, заявила у Львові і російська правозахисниця Олена Васильєва, засновниця групи «Вантаж-200» з України в Росію. На її думку, ні на які перемир'я і замороження військового конфлікту на Донбасі Путін не піде. Лише російський народ може зупинити кровопролиття. Так переконана в цьому правозахисниця. А достукатися до сердець росіянок можуть, на її думку, лише українські матері. Розмовляла з російською правозахисницею Галина Терещук у Львові.
Правозахисниця Олена Васильєва другий місяць поспіль їздить українськими містами і селами з місією миру. Жінці соромно за Росію. Сьогодні вона схилила голову перед домовиною загиблого львів'янина. Васильєва вражена, як українці гідно проведжають в останню путь українських героїв. Натомість у Росії рідні не мають можливості належно попрощатися з сином чи чоловіком. Олена Васильєва допомагає російським матерям, які втратили синів у зоні бойових дій в Україні. Правозахисниця каже, що втрати з російського боку суттєво більші, аніж з українського. За її даними, у зоні бойових дій на території України загинули понад 4,5 тисяч російських військових.
Їх обливають бензином, їх підривають.
Тіла обливають бензином, підривають, там розкладаються трупи. Хлопців ховають у Росії як псів. Російські жінки в істериці, вони протестують біля військових частин. Я створила цю групу «Вантаж 200», щоб розбудити російських матерів. Але я здивувалась, що своєю роботою вплинула не лише на матерів, але й на офіцерів, які вважають, що війну потрібно припинити. Вони відмовляються їхати, зумисно виводять з ладу техніку, вони не можуть пережити втрати своїх солдат. Російська зомбопропаганда вбиває у голови росіянам, що України немає, що тут живуть жидобандерівці, що тут їдять дітей.
Всі жидобандерівці, що тут їдять дітей.
За словами Олени Васильєвої, вірити у перемир'я Володимира Путіна не можна. Про це вона зауважила в коментарі Радіо Свобода. Бо коли Путін просить якусь перерву, це слід розцінювати як підготовку до чогось небезпечного.
До тих пор, поки от ДНР...
До тих пір, допоки там ДНР, цих терористів звідти не викинути. Там нічого доброго не буде. Якщо Путін захоче Донбас зробити Придністров'ям, він не зупиниться. Тут може бути розмова лише одна. Україна мусить навести порядок на своїй території без жодної зупинки.
І це її наводить порядок.
Повертатися російській правозахисниці на батьківщину зараз небезпечно, хоча там залишилася її родина. Жінка знає, що її арештують або ж можуть вбити. Наразі вона буде в Україні, шукатиме місця поховань, щоб допомагати матерям знайти тіла їхніх синів. Олена Васильєва переконана, що лише самі росіяни можуть змінити ситуацію і вірить, що громадяни Росії не витримають брехні економічної і соціальної скрути. А у листопаді на російських матерів, каже, очікує справжній шок, коли зі строкової служби не повернуться їхні сини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Європарламент сьогодні дав зелене світло новій комісії Європейського Союзу.
Les citoyens européens de l'Europe, soit nous échouons, soit nous redonnons une perspective.
У містах Грузії вийшли підтримати Україну.
Знаете, не только в Тбилиси была акция, акция была в нескольких городах. И в Тбилиси было, в Кутаиси, в Батуми, в Зугдиде, еще в других городах.
У російській телепрограмі провели паралелі між групою Cannibal Corpse, людожерством, самопожиранням і Євромайданом в Україні. А про те, кому потрібне державне замовлення у вишах, слухайте у наступній програмі «Європі на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Європейський парламент сьогодні дав зелене світло новій комісії Євросоюзу, очолюваній представником Люксембургу Жаном Клодом Юнкером. Перед голосуванням він палко відстоював свою команду з 28 комісарів, кажучи, що це Єврокомісія останнього шансу. Водночас Юнкер також наголосив на тому, що обманювати не буде. Нових держав до складу ЄС протягом його головування, це наступні 5 років, не прийматимуть. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода, повідомляє.
Єврокомісарів, цих, так би мовити, міністрів Європейського Союзу, обирали із чималими труднощами. Останні дві кандидатури були підтверджені цього тижня. Жан-Клод Юнкер, голова нової Єврокомісії, яка є виконавчою владою ЄС, охарактеризував свою команду так: Європейська комісія останнього шансу.
Ми або спроможемося наблизити громадян Європи до Європи, або зазнаємо поразки. Або ми дамо молодим європейцям перспективу, або ж ми зазнаємо провалу.
заявив він. Щоб відкрити європейцям цю перспективу, Юнкер, зокрема, пропонує амбіційну програму інвестування. Ця програма, яку він обіцяє презентувати до кінця року, сягатиме 300 мільярдів євро. А от перспективи держав-сусідів, які сподіваються стати членами Євросоюзу, виглядають доволі примарно. Принаймні наступні 5 років європейська співдружність не розширюватиметься, каже новий голова Єврокомісії.
Я не хочу обманювати людей і народи і робити вигляд, ніби держави і кандидати за наступні 5 років можуть стати членами ЄС. Протягом мандату цієї Єврокомісії нових членів ЄС не буде. Цього зробити просто неможливо, тож не розповідаємо небилиць.
Але, каже Юнкер, переговори з новими державами щодо членства до 2018 року триватимуть. Тим часом кидається у вічі різниця у стилі нового голови Єврокомісії порівняно із його попередником, португальцем Жозе Мануелем Барозу, каденція якого якраз завершується. Насамперед, мовні якості. Юнкер досконало володіє всіма трьома офіційними мовами Європейської комісії – англійською, французькою та німецькою. По-друге, у люксембуржця вже на початку роботи є величезний багаж європейського досвіду, зокрема, завдяки тривалим рокам керування Єврогрупою, об'єднанням держав, де євро є обіговою грошовою одиницею. Додамо, що ті, хто знають Жан-Клода Юнкера, кажуть, що він має величезне почуття гумору. Цю якість він водночас використовує для висловлювання подекуди нищівної критики, зокрема, на адресу євроскептиків, які у Європарламенті сьогодні всіляко намагалися зірвати його виступ. Нарешті, Європейська комісія Юнкера розпочне на роботу вже через півтора тижня, тобто з 1 листопада. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Національна платформа Грузії, об'єднання з понад 130 громадських організацій, провело сьогодні біля посольства України в Тбілісі та інших містах мітинг на підтримку України. Протестувальники роздавали присутнім текст українського національного гімну, який пізніше виконали всі разом українською мовою. Відеозапис цієї акції ви зможете побачити на сайті radiosvoboda.org, а я попросила організатора акції, голову Національної платформи Грузії Лашу Тухуші, розповісти про неї, чому вона відбувається.
Ми зібралися, щоб підтримати.
Ми зібралися, щоб підтримати український народ, бути солідарними з ним. І ми дуже добре розуміємо, як складно зараз в Україні. Тому що там іде війна, і з іншого боку вибори складні, дуже радикальні реформи, і ми їх підтримуємо. Ми підтримуємо морально, ми солідарні. Ми розуміємо, що таке війна, що таке жахи війни. Із жалем ми пам'ятаємо агресивні дії Росії, воєнні дії, які були на території Грузії. Ми завжди пам'ятаємо і будемо пам'ятати, що український народ підтримував Грузію, коли нам було складно і важко. І грузинський народ завжди буде підтримувати в тому числі український народ.
Завжди буде підтримувати в тому числі український народ.
Скільки людей прийшло на акцію до посольства України в Тбілісі?
Знаете, не только в Тбілісі була акція, бо акції були в нескольких городах.
Знаєте, не тільки у Тбілісі була акція, акції були в кількох містах. І в Тбілісі була, і в Кутаїсі, в Батумі, в Зугдіді, в інших містах. Ми, представники неурядових організацій, зібралися, тобто скільки людей в організації нашій у платформі, а крім них іще прийшли люди. В цілому мені складно судити, скільки було по всій Грузії, але досить багато було, як для такої акції.
Такої акції.
Що б ви хотіли побажати громадянам України, як їм протистояти агресії з боку Росії?
Знаєте, дуже складний вопрос.
Знаєте, дуже складне питання. Ми бачимо, як героїчно захищається український народ. Ми це бачимо щодня. І я особисто впевнений, що він буде захищати свою країну, свою свободу, демократію, незалежність, євроінтеграцію. Нам не вчити їх, тому що вони це чудово знають. Знають, що треба консолідуватися, треба проводити реформи. Вони і так їх будуть робити. Я впевнений у цьому. Якщо треба буде, вони віддадуть свої життя за свої свою країну за свободу, за права. Я думаю, що Україна обов'язково переможе в цій боротьбі.
Я думаю, що Україна обов'язково побіжить в цій боротьбі.
І ще одне суто гіпотетичне запитання. Ось якби нинішні події в Україні сталися перед тим, коли в 2008-му Росія напала на Грузію, який би досвід взяли грузини з того, як зараз поводять себе українці? Чи могли б їм допомогти ці дії, щоб Грузія тоді могла вистояти?
Знаєте, ну мені складно судити, що можна взяти.
Мені складно судити, який досвід можна взяти. Звичайно, життя вчить. Але я думаю, що ми все одно б обрали прозахідний вектор, прозахідний розвиток Грузії, і не змінили б свого рішення. Зараз, наприклад, за опитуваннями, понад 80% громадян Грузії налаштовані проєвропейськи, прозахідно, за НАТО. Ми, незважаючи на всі труднощі, незважаючи на ті воєнні дії, війни і так далі, ми все одно ухвалили рішення, і ми рухаємося в цьому напрямку. І я переконаний, що ми ніколи не змінимо його, ні за яких умов. Те ж саме робить і Україна.
Те ж саме робить Україна. Слава Україні! Героям слава!
Це був голова Національної платформи Грузії Лаша Тугуші. А зараз наша щоденна рубрика.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Черговий випуск російської програми «Реакція» з Валерієм Татаровим з назвою «Про пожирачів трупів» вийшла після скасування концерту гурту «Cannibal Corpse» у Санкт-Петербурзі. Лише в одному випуску програми пан Татаров провів паралелі між цією групою, людожерством, самопожиранням і Євромайданом. Розбиралася Євгенія Тюхтенко.
Ведучий автор програми Валерій Татаров у програмі «Реакція» впевнено провів паралелі між виступами таких гуртів, як «Cannibal Corpse» і «Революцією в Україні».
По случайному совпадению обстоятельств выясняется, что именно эта же группа несколько лет перед Майданом успешно гастролировала и по Украине, прививая украинской молодежи интерес к расчлененке, всякому людоедству и самопожиранию.
Заявив він. Те, що гурт гастролює декілька років Україною, неправда. Точніше, гурт «Cannibal Corpse» виступав в Україні двічі за увесь час існування – у 2010 та 2013 роках. Валерій Татаров назвав виступи гурту «Cannibal Corpse» людожерським шоу, жодного разу так і не розповівши про те, що ж насправді відбувається на сцені під час його виступів. Для того, щоб пересвідчитись у тому, що на сцені ніхто нікого у жертву не приносить, достатньо подивитись відео будь-якого з концертів. У коментарі для Радіо Свобода це підтвердив і один із співорганізаторів концерту «Cannibal Corpse» в Україні Олександр Ніхілов.
«Cannibal Corpse» цього абсолютно немає. Вони просто співають те, про що вони співають.
Охарактеризувавши гурт власною константою, а саме людожерським шоу, Татаров висміяв думку Наталії Ошей, вокалістки гурту «Мельниця». Вона критикувала православних активістів за зрив концерту «Cannibal Corpse», які, на її думку, заважають професійним виконавцям просто робити свою роботу. Також до подій в Україні приплили скандальний виступ американського панк-гурту «Bloodhound Gang» в Одесі та Києві 2013 року. Під час виступу в Одесі гурт осквернив російський прапор, а за день до того басиста звинувачували у тих же діях щодо українського прапору в Києві. У російському сюжеті мовиться, що для України це є цілком прийнятним, а також цитата.
Если каннибалы и обезьяноподобные музыканты с флагом родины в заднице скачут годами перед публикой, перед молодежью, то чего удивляться, что потом скачет вся страна? Ведь, как известно, кто не скаче, то и москаль.
Ведучий не згадав про те, що Служба безпеки України на 5 років заборонила в'їзд в Україну музиканту американського гурту Джареду Гаслгофу за поплюження національних символів. Продовжуючи тему національних символів та свят, ведучий програми «Реакція» прив'язує сюди свято 14 жовтня, наголошуючи на тому, що УПА, цитую, вирізали євреїв, росіян та незгодних з ними українців. Розповідь про агресію і людожерство, а згодом неповагу до національної символіки, ведучий прив'язує до подій на Донбасі. Фінальним висновком програми виступає фотопорівняння, на якому представлені буцімто прототипи дитини у Західній і Східній Україні. За версією російських ЗМІ, у Західній Україні це хлопчик у вишиванці і чорній балаклаві. У Східній – хлопчик з георгіївськими стрічками у фуражці з червоною зіркою. Такий розподіл у програмі називають наслідком, цитую, «боротьби за права людожерів та хлопців у балаклавах». У коментарі для Радіо Свобода соціальний психолог Віктор Пушкар охарактеризував цей сюжет і його висновки в цілому як нісенітницю. Він сам знає не один метал-гурт, наприклад, у Києві.
Ну, якщо Київ – це Західна Україна, і якщо є якийсь причинно-наслідковий зв'язок між цим, то всі київські діти мали б ходити в вишиванках з балаклавами вже 30 років.
Віктор Пушкар також додав, що це схоже на пропаганду в колишньому СРСР щодо стилю хеві-метал, коли виконавцям такої музики приписували те, що вони не роблять, і навіть те, чого не зробили б, якби й захотіли. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
І це все на сьогодні у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі